Tämä on Iltalehden podcast.
Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja
Greta Karvala
ja Juha Ristamäki.
Oikein ja vielä kerran oikein hyvää pääsiäistä, rakkaat Politiikan Puskaradion kuuntelijat. Meillä on tänään tuhti kattaus erilaisia viikon kohokohtia ja vähän vähemmän kohokohtia. Mennään niistä suoraan pidemmittä puhetta ensimmäiseen. Tapaus Matti Kuusela. Aamulehti poisti 551 Matti Kuuselan juttua verkosta, verkkosivuiltaan, kun palkittu journalisti Matti Kuusela kertoi elämäkertakirjassaan fapuleineensa näitä juttuja, eli keksineensä päästä sinne juttuihin asioita, jotka eivät pitäneet paikkansa. Tämä on ollut tällä viikolla yksi johtavista yhteiskunnallisista keskusteluista, joka on nyt laajentunut tänne politiikankin saralle, koska Ylen hallintoneuvosto pitää keskiviikkona, eli tänään kun tätä jaksoa tehdään, niin jonkinasteisen kriisikokouksen, jossa Ylen vastaavalta päätoimittajalta Jouko Jokiselta on pyydetty selvitystä siihen, että miten hän suhtautuu tähän tapaus Matti Kuuselaan ja journalismiin yleisesti, kun Jokinen hän meni sanomaan onnettomasti, että puolustamaan Kuuselaa, että tämähän on vain yksi tapa tehdä journalismia. Keksi asioita päästään. Greta, mitä mieltä? Nyt täytyy meidän muodostaa täällä mielipide tähän koko kohahduttavaan tapaukseen. Niin mitä sä ajattelet tästä tapaus Matti Kuuselasta ja sen poliittisista ulottuvuuksista?
No aloitetaan nyt ihan siitä pääasiasta, että yleisön on pystyttävä siitä journalistisesta tuotteesta erottamaan tosiasiat mielipiteistä ja sitten sepitteistä. Eli jos tämä Kuuselan tavaramerkki on ollut tällainen niin kuin fabuloiva ja välillä vähän fiktiota pistetty sinne jutun kerronnan yhteyteen, niin sitä ei ole kerrottu kuitenkaan niissä jutuissa mitenkään selkeästi. Osasta jutuista sen on voinut päätellä, mutta esimerkiksi jostain matkareportaaseista ei ole voinut päätellä. Eli tässä on sitten niin kuin rikottu hyvää journalistista tapaa ja ymmärrän inhimillisesti, että Aamulehden entiset päätoimittajat Apunen ja Jokinen puolustavat entisen alaisensa työtä, koska he ovat siitä vastuussa.
Aivan, mutta eli puolustaako he itse asiassa itseään?
Kyllä, tämä on se pointti, että he puolustavat siinä itseänsä ja sen takia se on ihan hyvä, että poliitikot pistää vähän niin kuin kurmuuttaa tätä ja Ylessäkin sisällä on sitten ollut aika rajut keskustelut ja jouduttu linjaamaan sitten, kun siellä ylätasolla on ollut vähän eri näkemys, mikä sitten tässä journalistisessa johdossa.
Tämä tapaus tietenkin kiinnostaa meitä alan sisällä tosi paljon, mutta Juha, mitä sä oot siitä mieltä? Mulle tämä Matti Kuusala on ollut mitenkään erityisen tuttu. Tiedän toki henkilön, hänhän on yksi Suomen palkituimmista toimittajista, mutta hän on ollut ilmeisesti tämmöinen vähän niin kuin pirkanmaalainen legenda, että hän on enemmän siellä Tampereen suunnalla ollut sitten niin kuin kokoaan suurempi toimija. Mulle hänen juttunsa ei ollut ihan hirveän tuttu, ja toki muistan sen Sortavalan Rumin huoratapauksen, mistä tuli JSN:ltä muun muassa langettava tapaus, kun oli lähdetty Venäjälle etsimään mahdollisimman rumaa prostituoitua. Tämähän on yksi Kuusela näistä legendaarisimmista jutuista. Mitä sä ajattelet, onko suuri yleisö, meidän kuuntelijat tuolla toisessa päässä, niin kuinka paljon tämä tapaus Matti Kuusela ja Matti Apusen ja Jouko Jokisen rooli tässä koko sopassa, niin kuinka paljon sä luulet, että tämä kiinnostaa sitten alan ulkopuolisia toimijoita?
No ainakin mitä mä oon katsonut noita juttuja, mitä on tehty, siis meillä ja muuallakin, niin ei nyt selvästi mitään ihan valtavia klikkihittejä on olleet, että oletan siis, että tämä ei ole mikään asia, johon niin kuin normaali kansalainen herää omaa huutoonsa keskellä yötä, että mitä tapahtuu Jouko Jokiselle tai että mitä Matti Apunen sanoi, mutta siis sinänsä niin kuin periaatteellisesti varmaan kiinnostaa ihmisiä ja yleisesti ottaen asiat, jotka koskevat Yleä, kyllä kiinnostavat jonkun verran kansalaisia, näin olettaisi.
Ja onhan tämä niin kuin mielenkiintoista. Nyt siellä on Sinuhe Wallinheimo, kokoomuksen kansanedustaja puheenjohtajana. Siellä on nyt tosiaan tänään keskiviikkona Ylen hallintoneuvosto kriisikokouksessa tai lainausmerkissä kriisikokouksessa, niin kyllähän tämä nyt hieman kiusallista on ollut seurata, että Ylen kuitenkin eläkkeelle jäävä vielä vastaavat päätoimittaja, kuitenkin Jouko Jokinen, niin kuin Greta sanoi, niin puolustanut itseään ja Kuuselaa tässä fabulointikeississä, mutta olihan se kiusallista, voin sanoa, että oli kiusallista lukea näitä kommentteja, että tämähän vaan on Kuuselan tapa tehdä journalismia, että näinhän se on, niin kaikki on kuitenkin ollut lähes kaikista mieltä, että ei sinne voi päästä keksiä. Et jos sä meet Uzbekistaniin tai minne meetkään tekemään reportaaseja, niin et sä nyt voi Vitalin ja Olekin tarinoita päästä niihin tarinoihin keksiä. Et ne on sitten tarinoita, se on kaunokirjallista, se on fiktiota.
Kyllä, ne tarinat olisi voinut keksiä tamperelaisessa bubissakin istumalla, jos mennään niin kuin matkareportaasia tekemään ja sitten omasta päästä mietitään, että minkälaisia stereotyyppisiä hahmoja siellä alueella sitten liikkuu.
Mitä Juha, sä ilmeisesti oot nukkunut yössä kuitenkin kohtalaisen hyvin tämänkin tapauksen keskellä, niin miten sä luulet, että tästä päästään eteenpäin? Tämähän on ollut journalismille niin kuin, on ollut niin kuin myrkkyä. Tämä ei ole kauhean kiva ollut seurata niin kuin kanssajournalistina ja kanssajournalisteja. Että journalismillehän tämä on ollut niin kuin ikävä tapaus.
No tästähän on moni nyt toki kirjoittanut. Huomasin, että esimerkiksi Heikki Vento oli kirjoittanut tästä kolumnin, jossa mielestäni kohtuullisen osuvasti osittain avattiin sitä, että varmasti tämä liittyy siihen aikakauteen, kun Aamulehdellä meni aika kovaa ja heillä oli ikään kuin ajatus siitä, että he ovat valtakunnallinen media ja ikään kuin pikku hesari ja oli iso toimitus ja tuli jonkin verran uutisvoittoja ja sitten niin kuin Heikki Vento siinä itse määritteli, että tuli myös ylilyöntejä. Ja tämä Kuuselan tapaus tietysti liittyy siihen, että kuinka laajalle levinne käytäntö oli sitten siellä käyttää näitä sepitteitä, niin siitä on jotkut sanonut, että oli ja toiset ovat kiistäneet, että ei ollut kovin laajalle levinnyt käytäntö, mutta joka tapauksessa se liittyy siihen aikakauteen, jolloin Aamulehdessä ehkä hankittiin sitä menestystä myös, ainakin jotkut siellä olleet pyrkivät hankkimaan sitä menestystä myös vähän tämmöisellä harmalla alueella liikkuessa, että normaalisti esimerkiksi jos niin kuin kirjoittaa juttuihin, että on tavannut esimerkiksi sen kuuluisan runoilijan, niin se olisi tietysti ihan hyvä periaate, että olisi tosiaan tavannut sen kuuluisan runoilijan.
Se on hyvä lähtökohta.
Eikä olisi keksimystä päästään.
Joo, se on hyvä lähtökohta niin kuin kaikessa toiminnassa. Että yleensä kannattaa tehdä ja sitten vasta kirjoittaa sen jälkeen, kun on tehnyt. Mitä sä, Greta, luulet? Matti Kuusala on ollut hyvin palkittu toimittaja ja nyt hän on puhuttu siitä, että häneltä pitää nämä palkinnot viedä pois, niin ei niitä nyt varmaan jälkikäteen pois voi mitenkään viedä, mutta kyllähän tämä herättää niin kuin kiusallisen varjon niiden muidenkin juttujen yllä, mitä ei ole vielä myönnetty, että ne on fabuloituja.
Joo, joo, ja nythän siellä on joku tarkastaja, joka käy nämä jutut läpi. Se on
voimia hänellä.
Kyllä, mutta joo, tuskin niitä palkintoja takaisin otetaan, mutta ehkä tässä julkisuudessa on nyt sitten riittävästi niin sanotusti jonkunnäköistä rangaistusta tällaisesta virheellisestä toiminnasta journalismissa.
Mua niin kuin hämmentää, ihan mennään sitten kohta eteenpäin, niin mua hämmentää tässä Kuusalan tapauksessa vaan se, että hän on niin kuin itse elämäkerrassaan niin kuin tuonut tämän asian niin kuin hän on myöntänyt ikään kuin rikoksensa. Mua jäi niin kuin mietityttä se, että miksi hän on tehnyt niin. Hänhän on tavallaan niin kuin, hän on palkintonsa saanut, hän on eläkkeelle jäänyt, hän on uransa tehnyt. Hän olisi voinut kävellä tavallaan auringonlaskuun voittajana tästä. Miksi niin, hän myös niin kuin rikokset, josta häntä ei kuulusteltu?
No onhan se tietysti ihan, jos voisi ajatella, että se olisi tämmöistä sissimarkkinointia kirjaa varten. Se on tietysti mahdollista, mutta ehkä se ei ole sitä. Mutta kyllä mä tulkitsin sen niin, että se hänen kommenttinsa tavallaan alleviivasivat sitä, että jollakin tavalla tämä hänen käyttäytymistapansa tai se, että hän lisäsi näihin juttuihin sepitteellisiä osia, oli silloin Aamulehdessä hyväksytty käytäntö, koska tuskin hän ihan täysin niin kuin yksin sitä teki, tai tuskin hän ikään kuin teki sitä sillä tavalla, että kukaan ei tiennyt siitä.
Hän on vähän sanonut, että hänelle tuli yllätyksenä tämä, millainen ryöpytys tästä tuli. Hän on varmaan olettanut, että tässä on ollut kato johdon siunaus ja ei tästä nyt niinku mitään tule, mutta onhan hänen täytynyt ymmärtää, että eihän tämä nyt niinku tähän jää. Et jos sä myönnät keksineesi juttuja päästä, niin kyllä tässä someajassa, niin kyllähän tuosta kohu nousee. En mä ymmärrä, että miksi. Mä en ihan ymmärrä tavallaan, mikä hänen niinku plääni tässä on ollut, mutta se jää nähtäväksi. Nyt tosiaan näitä asioita selvitellään siellä. Joku tosiaan joutuu lukemaan 551 juttua ja kaivamaan sieltä niin sanotusti lihat luiden ympäriltä. Mennään eteenpäin.
Toisaalta verottajan hallinnossa joku joutuu katsomaan kaikki OnlyFans-videot, että kaikenlaista murhettahan sitä on.
Niin, mutta kyllä journalismissakin on jouduttu pornoa katsomaan työn puolesta aikoinaan, eli eihän tämä nyt niin, anteeksi, eihän kaikki OnlyFans sisältö tietenkään ole pornoa, vaan nehän on siis semmoista taiteellisempaa, huomattavasti taiteellisempaa.
Kyllä, 90% ne ovat voimaannuttavia videoita.
Mennään tästä voimaannuttamisesta ennallistamisasetukseen, eli EU:n ennallistamisasetukseen ja tähän metsien ja maa- ja vesialueiden suojelemiseen. Greta, en nyt hirveästi tätä jo alustaa, mutta EU:ssa on ollut tämän asian ympärillä kiivasta kädenvääntöä, ja mikä se Suomen asento tähän kohuttuun EU:n ennallistamisasetukseen on, jonka mukaan 2030 20% näistä alueista pitäisi olla sitten suojeltua, niin tämähän olisi maksanut, tulisi maksamaan Suomelle valtaisasti suhteessa Suomen kokoon.
Joo, kyllä. Siis Suomella ei ole mitään tätä ennallistamista, eli luonnon alkuperäiseen tilaan saattamista vastaan. Meri- tai vesialueita ja maa-alueita pitäisi toi määrä, just mitä kuvasit, niin saada. Me ollaan sitouduttu siihen muissakin kansainvälisissä sopimuksissa, mutta tämä EUn ennallistamisasetus, niin kun on 27 EU-maata, niin siellä on aina kädenvääntö siitä, että kuka maksaa vähän enemmän ja kuka maksaa vähän vähemmän. No tiedetään, että Keski-Euroopan maat on esimerkiksi hakannut omat metsänsä laivoiksi ja linnoiksi jo niin kuin tuhansia vuosia sitten suurin piirtein.
Että Kreikassa on... ei ole ainuttakaan puuta jäljellä.
Näin on. Niin, Suomi sitten ja Ruotsin metsä siinä maina, niin joutuivat tähän niin kuin maksumiehen tikunnokkaan, ja talouteen suhteutettuna tämä Suomen maksuosuus, joka laski 900 miljoonasta 700 miljoonaan euroon vuosittain, niin se on kuitenkin niin kuin suurin talouden kokoon suhteutettuna, ja tässä Suomen taloudellisessa tilanteessa tuommoinen lisälasku vuosittain, niin se olisi ollut niin kuin aika kestämätön kyllä, että sen takia Suomi ajaa niin kuin tämmöistä väljempää mallia, jossa kansallisesti voidaan sitten päättää näistä suojelutoimista, joita Suomessa on omiakin ohjelmia ennallistamiseen.
Mm. Näin on, ja tietysti niin kun tässä varmasti keskeinen syy Suomella ja muutamalla muulla maalla vastustaa, ja tietysti Ruotsilla on tietysti ensisijaisesti on se, että niiden mahdollisesti vaadittujen toimien suhde niin kansantalouteen on aika iso, Niin tietysti herää semmoinen kysymys myös, että jos tämä kerran tämmöinen komissio ajoi niin kuin näin voimakasta luonnon ennallistamistavoitetta, joka oli erityisesti Suomelle ja Ruotsille hankala metsäisille maille, niin ehkä komissio olisi voinut sitten myös maksaa ne. Että onhan tässä EU:ssa monenlaisia rahastoja, että kyllähän täällä voitaisiin luontoa ennallistaa ja muuttaa koko maa metsämuseoksi, jos EU maksaisi, mutta vaikka 5 tai 10 miljardia vuosittain sitä meille rahaa.
Kyllä.
Että, niin kun, että tämä, mitä Greta tuossa kuvaili, niin olen niin kun ihan samaa mieltä siitä, että kyllähän ne pitää myös suhteuttaa ne tämänkin sektorin päätökset maan kokoon ja siihen, että ei voida niin kun ikään kuin viedä niin kun yhden maan niin kun isoa tukijalkaa horjuttaa sillä, että nyt ollaan Brysselissä tätä mieltä.
Eikö se ole taakajako? Eikö se ole ihan semmoinen sanakin olemassa kuin taakajako?
Kyllä. Ja mä haluaisin vielä nostaa tähän, että totta kai tässä vaikuttaa niin kuin politiikka taustalla. Eurovaalit painaa ja maanviljelijät on traktoreillaan tuolla Brysselissä kärryttämässä ilmaa. Ja nimenomaan tämä ennallistamisasetus, niin se olisi sitten rokottanut myös maanviljelijöitä peltomaan osalta ja vesistöjen osalta. Että se on niin kuin poliittisesti vähän epäsuotuisa, niin kuin monet muutkin nämä niin sanotut tämän komission vihreät toimet, niin niistä ehkä joudutaan peruuttelemaan, mutta tässä vaalien kynnyksellä. Mutta saa nähdä, ne pompahtavat sinne varmaan seuraavan komission asialistalle ja toivottavasti hieman kohtuullisemmassa mallissa.
Onko tässä nyt ongelma se, että kun Suomi on pieni maa ja Suomi on Euroopan parlamentissa pieni maa, niin onko Suomi tavallaan sen takia helisemässä siellä tämmöisissä asioissa, jotka koskee Suomea hyvin voimakkaasti, niin Suomi ei välttämättä niin kuin ole kuskin paikalla.
No sanotaan nyt näin, että tätä ennallistamisasetusta vietiin viime hallituskaudella, ja silloinhan siellä oli vihreät ja vasemmistoliitto, demarit, jotka ainakin olivat ikään kuin, pro-linjalla tässä. Ja nyt sitten, kun hallitus vaihtui, niin tuli vähän erilainen politiikkanäkemys tähän. Ja täytyy sanoa, riippumatta siitä, että mikä hallitus nyt on kulloinkin vuorossa, niin kyllä niin kuin Orpo-hallitus on sen pitänyt, että he ovat ottaneet ikään kuin tämmöisen terhakamman otteen tähän EU-vaikuttamiseen. He manasivat siitä jo oppositiossa, että näin pitäisi toimia, ja nyt he ovat sitten sen ottaneet. Sitten kansalaiset voi päättää siitä politiikan sisällöstä, mutta ainakin yritetään vaikuttaa.
Juuri näin, ja tosiaan viime vaalikaudella silloin, kun tietysti meillä oli eri värinen hallitus, joka oli huomattavasti positiivisempi tai suhtautui positiivisemmin näihinkin EU-hankkeisiin, niin silloin kun meillä oli se elpymispakettikuvio, ja sehän vaati, koska vaati, jotta se saatiin eduskunnasta läpi, niin sehän vaati kokoomuksen tuen, joka kokoomushan oli silloin oppositiossa, ja sitten kirjattiin sinne, valtiovarainvaliokunta teki sen lopullisen mietinnön, niin sinnehän kirjattiin erilaisia perälautoja, ja sanottiin, että tämä on nyt sitten viimeinen rahasto, johon Suomi lähtee mukaan yhteiseen velkaan. No se tulee nähtäväksi, koska todennäköisesti ei ole, mutta kuitenkin silloin, niin kuin silloin kirjattiin se, että tavallaan nyt kokoomus niin kuin voimakkaasti sanoi, että nyt tapahtui tämmöinen ryhtiliike EU-politiikassa. Ja tavallaan nyt kokoomus, kun on perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa, jotka ovat periaatteessa koko puolue yhtä ryhtiliikettä EU:ssa, niin ovat löytäneet toisensa, että sinänsä mä itse mietiskelin sitä, että siinä on hyvä pointti on se, että myös Suomi nyt pystyy tai haluaa ja ehkä osaakin puolustaa paremmin omia keskeisiä intressejään. Ja toisaalta sitten on myös kiinnostavaa se, että se mitä tässä on tapahtunut on myös se, että me ollaan nyt Naton jäsen. Niin sillä tavalla voi ehkä jollakin tavalla ainakin henkisesti ajatella, että kun me liityttiin EU:hun, niin se oli myös aika pitkälle, totta kai se oli niin kuin yhteiset markkinat ja vapaakauppa ja kaikki se ja liikkuvuus, mutta myös turvallisuusratkaisu.
Ja ennen muuta turvallisuusratkaisu, niin kuin ainakin kyllä. Silloisten päättäjien
silmissä niin. Mutta nyt kun ollaan Natossa, niin nyt meillä ehkä on vähän enemmän myös niin kuin varaa rähjätä Brysselissä näistä EU-päätöksistä, koska me ei olla tavallaan niin kuin, turvallisuushan hoituu sen Naton kautta. Toki suurin osa Natomaistahan on EU-maita, mutta ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Tavallaan ehkä se henkisesti myös se tilanne on muuttunut.
Kyllä, siis me itsenäistyimme EU:ssa Naton myötä.
Siis Suomi kasvoi siis henkisesti 5 senttimetriä Naton myötä.
Joo. Kriittiset 5 senttiä.
Hyvä. Nyt kun ollaan tässä alun sillisalatissa päästy Brysseliin asti ja puhuttu jo, niin kuin, vähän viitattu jo ehkä eurovaaleihinkin, nehän kesäkuussa järjestetään, on ollut pitkään sellainen olo, että olisipa jotkut vaalit, niin kohta taas sitä samaa tavaraa saadaan. Niin kuuma kysymys, Greta, vaikka sinulle ja Juhakin saa osallistua, lähteekö Timo Soini eurovaaleihin? Ja jos lähtee, niin minkä puolueen listoilta se puolue ei ainakaan ole perussuomalaiset?
No. Sanotaan näin, että nyt alkaa olla niin kuin Timolla semmoiset piinaviikot edessä, koska maaliskuun loppuun mennessä pitäisi tosiaan se ehdokkuus, mahdollinen ehdokkuus sitten päättää. Ja tässä pääsiäisen korvillahan sopii hyvin niin kuin tämmöinen itsetutkiskelu, pohdiskelu, jopa syvällinen meditaatio, rukoilu ja ruoskiminen
niin,
sopii
se, tähän. Niin, se, mikä se on se,
onko minussa
tappura, mikä se on se vyön kiristäminen?
No mutta hei, autetaan Timoa. Mitä te ajattelet?
Onko minussa vielä poliitikkoa?
Kannattaako lähteä vai kannattaisiko jäädä kotiin?
No Timohan tosiaan teki, hän on tehnyt tänne meillekin niitä podcasteja, niin hän teki tiistaina siis viimeisen podcastinsa meille. Tällä erää, että hän olisi nyt vapaa siis lähtemään kyllä vaaleihin.
Eli olemme vapauttaneet hänet tästä.
mutta niin kuin vaihtoehdot on se, että hän lähtee siis keskustan riveistä tai hän lähtee listalle, joka koostuu siis Liike Nytin ja KD:n yhteisistä ehdokkaista, koska he ovat vaaliliitossa, tai sitten hän ei lähde. Niin jos nyt pitäisi rahat laittaa jollekin vaihtoehdolle, niin edelleen ehkä laittaisin kuitenkin sille vaihtoehdolle, että hän ei lähde ehdolle. Että perustan tämän siihen, että kuitenkin europarlamenttivaalit ovat valtakunnalliset, niihin tarvitsee aika paljon rahaa, vaikka hän onkin erittäin tunnettu hahmo, niin pitäisi sitä rahaa kerätä ja satsata siihen. Ja ehkä Timo Soini voi kuitenkin ajatella, että hän on ollut aikanaan, hän teki puolueen puheenjohtajana jytkyjä ja sitten hän myös niin kuin itse keräsi henkilökohtaisesti vaaleissa aika hurjaa äänimääriä. Niin varmasti tuommoinen poliitikko, joka on ollut niin sanotusti huipulla ainakin äänissä mitattuna, ehkä myös asemansa puolesta ulkoministerinen saattaa hieman jännittää sitä, että vieläkö se yleisö häntä äänestäisi.
Kyllä.
Niin, kun sitä ei oikeasti tiedä.
Kyllä, ja sitten olen joskus keskustellut tämän näistä politiikan jättäjistä ja jatkajista, niin kyllä olen saanut sellaisen vaikutelman, että Soini on sitä mieltä, että kannattaa jättää politiikka niin sanotusti hyvään aikaan, vielä kun on niin sanotusti freesi.
Niin, mutta käytännössä on tietysti, jos ajattelee niitä vaihtoehtoja, eli siis keskustallahan on kohtalaisen hyvä lista, ja jos keskusta saa 2 paikkaa, niin siellä on Katri Kulmuni ja
Mika WhatsApp Lintilä.
Lintilä, joo, mutta sitten on, nyt tuli oikosulku Itä-Suomesta tämä Ensi Katainen. Jotka ovat hyvin vahvoja, että itse asiassa keskustariveistä saattaisi olla aika vaikea päästä läpi. No sitten on tämä liikennytin ja KD-lista, jossa varmasti Eija-Riitta Korhola kerää kohtuullisen kovan äänimäärän. Jos Jallis lähtee, niin jonkun verran. Ja siitä listautahan, jos se läpimeno asettuu sinne noin 100 000 äänen huippeille, niin sillä listallahan on periaatteessa mahdollisuus saada 1 edustaja läpi onnistuessaan. Että kyllähän siinä tavallaan semmoisia niin kuin pieniä chansseja voisi olla, mutta...
Kyllä, mutta jos ajattelee, että sillä listalla olisi Korhola ja Soini, he ovat molemmat profiloituneet tällainen uskonnollis-sävytteisesti ja sitten
Jallis, joka on löytänyt,
EU-kriittisesti.
Niin, kyllä. Ja Jallis, kyllä, joka on löytänyt rakkauden, niin onhan siinä tavallaan tämmöinen niin kuin... Jumalallisen rakkauden liitto.
Mä en usko, että Jallis lähtisi siinä vaiheessa, jos siis Soini lähtee.
Ei varmaan.
Mutta se on sitten eri asia, että myös Eija-Riitta Korholahan on pärjäs viime vaaleissakin, tai edellisissä vaaleissa, kun hän oli ehdolla.
Varasijalle.
Niin, että hän on kuitenkin 30-40 000 ääntä kerännyt, että kyllä siinä tekemistä olisi myös Soinilla.
Toisaalta siinä on aika värikäs lista, mutta jäädä odottamaan, ja kevään korvallahan nämä yleensä nämä asiat ratkeaa, ja kun Kreta tuossa sanoi, niin kevään korva taitaa nyt olla tulevana viikonloppuna, niin ehkä me ollaan pääsiäisen kärsimysnäytelmän jälkeen taas tässä kesässä viisaampia. Politiikan Puskaradion tietojen mukaan SDP:ssä oli viime viikolla täysi sirkus päällä. Päähämmentäjänä toimi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
Yllätys.
Yllättävä nimi. Kiuru ilmaisi eduskuntaryhmälleen tyytymättömyytensä siihen, että SDP ei ole tehnyt välikysymystä sotesta, kuten Kiuru on pitkään jo vaatinut. Hän on omien sanojensa mukaan vaatinut sitä jo useita kuukausia, viime syksystä asti itse asiassa. Kiuru ilmaisi tyytymättömyytensä ryhmälleen myös siihen, että SDP ei pitkittänyt tätä poliittisten lakkojen rajoittamista koskevaa lähetekeskustelua tuolla suuressa salissa, vaikka ennakkoon oli sovittu, että tämä asia politiikan kielellä puhutaan pitkäksi, eli pidetään tämmöisiä pitkiä valmisteltuja puheenvuoroja hallitusta kiusatakseen. Tästä sitten ilmeisesti Kiurun mukaan livettiin tästä aiemmin sovitusta, ja Kiuru oli sanonut, että jossakin hovissa oli sitten näin sovittu, ja Kiuru on sanonut ryhmälleen politiikan Puskaradion tietojen mukaan, että hän on niinku turhautunut tähän tilanteeseen, mikä SDP:n eduskuntaryhmässä nyt on. Ja tämä kritiikki totta kai kohdistuu puheenjohtaja Antti Litmaniin ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaan Tytti Tuppuraiseen, josta Kiuru ei politiikan Puskaradion mukaan, tietojen mukaan oikein pidä. Mä en tiedä, tuleeko tämä teille yllätykseen, että Krista Kiuru ei pidä jostain.
No, ei varmaan pidä, koska Tytti Tuppuraisen, siis Antti Lindmanhan nosti Tytti Tuppuraisen puolueen eduskuntaryhmän johtoon Krista Kiurun ohi.
Ja Antti Lindman oli jolle Krista Kiuru hävisi nämä puheenjohtajavaalit, niin siinä saattaa olla toinen henkilö, josta Krista Kiuru ei pidä. Mutta se on juuri näin. Mutta mitä te ajattelette tästä? Tuleeko teille yllätyksenä, että SDP:ssä on tämmöinen sisäinen sirkus päällä ja siellä direktöörinä häärii Krista Kiuru?
No, jos mä sanon aluksi, niin ei tietenkään tule yllätyksenä, koska SDP:ssä on aina sisäinen härdelli päällä. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, ja usein nämä, vaikka demarit julkisesti aina kieltävät nämä tietynlaiset ryhmittymät, niin ei kai se nyt kellekään ole niin kuin jäänyt jo mitenkään epäselväksi. Ja tässähän on niin kuin ihan samat Krista Kiuru, Antti Rinne, Sanna Marin ja muutamat muut sitä porukkaa lähellä olevat varmasti ovat edelleen samassa leirissä. Ja sitten on Antti Lindman, Eero Heinäluoma ja se porukka. Että edelleen siellä on 2 vahvaa, niin kuin vahvaa valtapesäkettä, jos näin voisi sanoa.
Joo.
Niin. Tämä on vaan niin kuin musta vähän hassua siinä mielessä, että näissä, mitä olen kuullut sieltä demareiden sisältä, niin Kiuru ja hänen tukiansa itse asiassa Suna Kymäläinen, joka oli tukemassa Kiurua tässä puheenjohtajavaalissa ja kuuluu tähän niin kuin kiurulaisten ryhmään.
Marin Kiuru-kolmikkoon,
niin hän on kans niin kuin ilmaissut tukensa tuolla ryhmän sisällä Kiurulle, että heitä turhauttaa tämä, että näitä tätä puolta demareista ei niin kuin kuulla tai että se syrjäytetään. Että siellä on niin kuin, niin, onko tämä nyt sitten niin kuin valtataistelua vai sisäistä tämmöistä kampittamista vai et haikaileeko Kiuru tähän niin kuin vanhaan, että kun kuitenkin istuvan puheenjohtaja Antti Lindtmanin tehtävä on kuitenkin yrittää varmasti yhtenäistää tätä puoluetta ja eduskuntaryhmää, niin ja sitten onko Kiuru nyt sitten jakamassa leiriä kahteen? Onko se tämä niin kuin Kiurulle ominaisempi tapa toimia, että olisi tämmöistä niin kuin leiriajattelua?
Kyllä varmaan siis, totta kai se on valtakamppailua ja sitten se, että mikä on SDPn linja, että ollaanko niin kuin tämmöinen äänekäs oppositiopuolue, joka pistää hallitukselle kunnolla kampoihin vai valmistaudutaanko tässä jo seuraavaan omaan pääministeripestiin, niin kuin ehkä Lindtman voi ajatella, ja yhteistyöhön ja ei niin kuin lähdetä kaikkiin taisteluihin mukaan ja viedä kaikkea ihan päätyyn saakka. Että siinä on myös tämmöinen oppositiopolitiikka linjaero.
Niin, ja tietysti näissä leirissä on tavallaan se, että kyllähän Kiuru, Rinne, Marin ja se porukka niin kuin edustaa pari piirua vasemmistolaisempaa politiikkaa, kun edustaa sitten taas ehkä Antti Lindtmanin ympärille ryhmittynyt porukka. Ja sinällään niin kuin, eihän Antti Lindtman voi olla tästä kovin yllättynyt, koska heillähän oli puoluekokous viime syyskuussa, mistä Mosku osti sen Antti Lindtmanin pahvi pahviantin kahdella lonkerolla,
kolmella lonkerolla.
Ajetta tekisi meni lonkero.
Olipa kallis. Mm. Niin joka tapauksessa niin muistatte, niin silloinhan se herätti siellä kohua, kun Antti Lindtman junaili puoluesihteerivaalin ilmoittamalla, että hänelle käy vain kaksi ehdokasta, joista toinen oli Mikko Näkkäläjärvi, joka sitten valittiin. Mm. Että kyllähän Antti Lindtman on samalla tavalla, kun hänestä tuli puheenjohtaja, niin kyllä hän on ikään kuin putsannut sitä niin kuin johtopaikkoja ja sitä niin kuin oman näköisekseen. Mm. Että varmaan siinä sitten varapuheenjohtajistossa, niin kuin esimerkiksi Matias Mäkynen, hän kritisoi voimakkaasti tätä Lindtmanin touhua silloin siellä puoluekokouksessa. Että kyllähän nämä pinnan alla ovat koko ajan kyteneet nämä ristiriidat näiden eri niin kuin leirien välillä, ja tämä on nyt yksi niin kuin jatkoseuraamus siitä, että varmasti siellä Kiurun porukassa ja niissä porukoissa on katsottu, että Lindtman on ollut aika näkymätön, hän ei hirveästi ottanut kantaa näihin työmarkkina-asioihin, ja on varmaan toivottu, että nyt niin kuin puolueen puheenjohtaja jotenkin lähtisi enemmän torvet soiden näihin kaikkiin taisteluihin, mitä hän ei ole halunnut tehdä. Mm. Koska hän on ehkä hieman varovainen.
Tiedättekö, missä Antti Lindtman on tällä hetkellä?
Varmaan jossain eduskunnan futisjoukkueen matkalla Kanarian saarilla. No,
siis heitikö sä tuon hatusta?
Kyllä, kyllä.
Hän on nimittäin mun ymmärtääkseni Fuengirolassa.
Kyllä, kyllä. Sielläkin asuu paljon demareita.
Joo, siis nimenomaan oppositiopolitiikkaa tehdään pääsiäisloman aikana siellä, missä on. Mutta demareillahan on tätä iäkästä äänestäjäkuntaa, niin nehän kyllä talvehtii mutta, nimenomaan tuolla.
Mutta se täytyy sanoa, että demareiden kunniaksi tai ja median tappioksi voidaan sanoa, että kyllä nämä demareiden väännöt ei ole niin, heillähän vähän paremmin pitää ikään kuin, että ne pystytään aika hyvin pitämään sillä sisällä, lukuunottamatta tämmöisiä pieniä pilkahduksia ja lukuunottamatta näitä, mitä esimerkiksi tässä äsken kerroit Kiurun käyttäytymisestä, koska esimerkiksi kun keskustassa tapellaan puolueen sisällä, niin sieltähän riittää niin kuin joka lähtöön vuotajia. Niin kuin, koska,
niistä tulee nykyään poliisitutkintoja. Jo, että
niin, ja ehkä kokoomuksessa se on ehkä vähemmän, ei niin julkista, mutta demareissa selvästi on enemmän semmoista niin kuin, että osataan kohtuullisesti pitää ne siellä on omissa riveissä ne väännöt.
Tiedättekö, mikä tämän demareiden, kun keskustallahan, kun eduskuntaryhmillähän on tämmöisiä niin kuin WhatsApp- tai Signal-ryhmiä, missä käydään tätä sisäistä keskustelua, niin keskustallahan oli tämä legendaarinen salityön tuki, mihin Mika Lintilä tai Mika Lintilän mukaan joku muu lähetti tämän hikisen meemi, mistä tuli poliisitutkinta, kuten meidän kuuntelijat hyvin muistaa, niin sen ryhmän nimi oli salityön tuki. Ryhmä, mutta mikä on demareiden vastaava salityön tukiryhmän nimi?
Ei tietoa.
Salitiikerit. Näin pikkulinnut on laulanut, niin tämä jotenkin kuvastaa tätä siellä käytävää keskustelua ilmeisesti, että siellä on tiikerit raatelemassa toisiansa, mutta Kiuru on politiikan puskaradion tietojen mukaan ilmaissut, tämähän ei jää tähän tämä tyytymättömyyden ilmaisu, vaan hän on ilmaissut tyytymättömyyttä. Voitteko uskoa myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jota siis Kiuru johtaa, niin siellä istuvaan Ville, terapeutti Ville Meriseen. Jos muistatte, niin tämä juopa Kiurun ja Merisen välillä saattaa hyvinkin juontaa juurensa viime vuoden loppupuoleen, kun Merinen avautui tuolla Instagramissa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanteesta kuvaamalla sitä, että se on, niin kuin, se on äärettömän tulehtunut. Ja mä muistan, me ollaan tässäkin varmaan studiossa tätä Merisen avautumista joskus käsitelty.
Itkikö hän silloin?
No suurin piirtein, että se oli tämä vatsaan sattuu, päähän koskee, väsymys kun unta ei saa, aamulla olo, että me, siis hallituksen ja opposition edustajat, me ei haluta mennä sinne. Niin mä luulen, että tämä on saattanut jättää jonkinlaisen juovan sitten Kiuru ja Merisen välillä, että terapeutti Ville, joka on muuten nyt eurovaaliehdokkaana, niin ilmeisesti Kiuru ei hänestäkään sitten ihan hirveästi pidä.
Joo, mutta se on, mun täytyy kyllä sanoa suoraan, että mä itse asiassa tykkään sitä Krista Kiurun tavallaan, että hän, kun hän on poliitikko ja hänen, kun hän on tehtävissä, jossa hänellä on valtaa, niin hän ei jätä sitä käyttämättä. Mm-hmm. Että se, että näitä, siis matkan varrellahan on varmaan moni jäänyt hänen jalkoihinsa, onhan hän itsekin jäänyt
omiin jalkoihinsa
ja joskus jopa toisten jalkoihin. Mutta
sitten
kuitenkin
oli vielä se pihvi, minkä edessä se oli polvilla.
Kyllä, nimenomaan se pihvi. Ja kuitenkin se että niin kuin, nyt oli esimerkiksi tämä Hanna Nohinekin kirja, missä hän oli saanut syviä traumoja Krista Kiurun niin kuin ministerinä käyttämästä vallasta. Että musta se olisi aika outoa, että jos ihminen on ministeri, että se ei käyttäisi valtaa. Että sitä vartenhan poliitikot ovat valittu tehtäviinsä. Toki he kantavat myös vastuun sitten siitä vallankäytöstä. Mutta ehkä tämä maa tuntee niin kuin paljon enemmän semmoisia ministereitä, jotka eivät ole osanneet käyttää valtaa, jotka ovat olleet täysin virkamiesten vietämissä.
Kyllä ei uskaltaneet tehdä
niin,
päätöksiä.
Uskaltaneet tehdä mitään. Mm. Että meillä on nyt toinen Porin torpeedo Krista Kiuru, niin hän kyllä käyttää sitä valtaa, mitä hänelle on annettu.
Kyllä täytyy siitä muuten oikeasti Kiurua kunnioittaa. Ja täytyy sanoa, että itsekin, niin varmaan Juhakin ja moni muukin on saanut joskus traumaa siitä, että on saanut kuunnella pitkiä puheluja. Kiurun
kyllä,
kanssa.
Ne ovat olleet hyvin terapeuttisia.
Siinähän voi laittaa
ei mitään Ville-terapeuttisia,
mutta voi laittaa kaiuttimen päälle ja hoitaa vaikka pyykkejä samalla tai tiskata tai muuta.
Täytyy sanoa, että kerran ehkä sen tässä voi kertoa, että kerran, en nyt muista enää mihin se liittyy, varmaan moniin asioihin, oli sovittu Krista Kiurun kanssa, että hän soittaa ja oli silloin ailemassa mökille, kun se oli joku jotain kesäaikaa ja hän soitti sitten, ja siitä oli vielä mökille matkaa ehkä noin 45 minuuttia ja pääsin sitten mökille ja rupesin lämmittämään saunaa ja otin yhden konjakkitömpsyn siinä ja keittelin ruokaa ja edelleen Krista Kiuru jatkoi puhelimessa taustoittain hieman asioita, mutta se oli, täytyy sanoa, että asiat tulivat selviksi.
Joo, ja siis sehän on arvokasta.
Kyllä.
Arvokasta.
Ja siis Juhan kaltaiselle tämmöiseen varttuneemmalle väestölle, niin tämähän Juhan on kertonut tässä politiikan puskaista tarinan aikaisemmin.
Onko näin? Olen jo sitä ikäluokkaa, että en enää muista kertoneeni sen aikaisemmin.
Mutta siitä saattaa olla yli 50 jaksoa jo aikaa, niin no, se tavallaan kyllä, se kyllä. Lasketaan jo uudeksi kyllä. Tarinaksi.
Kertaus on opintoja näin.
Yöt rampataan vessassa ja päivät muistellaan nimiä.
Joo, mutta päätetään tämä osio vielä siihen, että tuolla SDPn eduskuntaryhmän ulkopuolisena hämmentäjänä niin toimii tällä hetkellä sitten SDPn entinen puheenjohtaja, entinen pääministeri Antti Rinne, joka käy kulisseissa parhaillaan kiivasta puheenjohtajakamppailua. Hän nyt ei ole Lindmania haastamassa puheenjohtajatittelistä, mutta hän pyrkii vanhaan työpaikkansa Proon puheenjohtajaksi ja soittelee demareita läpi, kuten kampanjassa kuuluu tehdä, niin Rinteellä on tosiaan nyt vastassaan Proon yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen, ja tuossa tarvittiin viime jaksossa tästä vähän puhuakin, että Mäkynen tosiaan on SDPn varapuheenjohtaja Matias Mäkysen puoliso ja SDPn entisen puheenjohtaja Sanna Marinin hyvä ystävä, niin onhan tässä aika hauskaa, että sieltä ryhmän sisältä SDPn puheenjohtaja Krista Kiuru moukaroi menemään siellä ryhmän sisällä, ja Antti Rinne, entinen puheenjohtaja, soittelee porukkaa läpi, että kenes leirissä sinä seisot, tai istut siellä, niin onhan niin kuin SDP:ssä on tälleen pääsiäisen aikaa, niin siellä on aika niin kuin tervehenkinen meno päällä.
Kyllä.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että Rinteestä tuli mieleen, että hän silloin, kun hän kaatoi aikanaan Jutta Urpilaisen 2014, niin silloinhan hän ja hänen tukijoukkonsa, johon kuuluivat Vesa Maurialat ja muut tämmöisiä AY-liikkeen vahvoja demarivaikuttajia. He olivat silloinkin soitelleet kaikki läpi, käytännössä kaikki puoluekokousedustajat. Eilähän oli tarkka kirjanpito siitä, he tiesivät, että Antti Rinne voittaa niukasti, mutta voittaa. Että kyllähän, kun viitattiin tähän, että mitenkä niin kuin ammattilaiset tekevät politiikkaa, niin se on myös yksi tapa tehdä sitä, eikä vaan luottaa siihen, että voitan tämän sen takia, että koska olen hyvä ihminen ja osaan puhua.
Mm. Mä en tiedä, mitä Petteri Orpo, jos hän kuuntelee tätä puskaradioa, mitä hän ajattelee tästä demareiden viime viikkojen tilanteesta, mutta eihän tämä niin kuin...
Ei varmaan yllätä,
sanoisin. Niin, eihän tämä niin kuin ehkä... välttämättä niin kuin suurimman oppositiopuolen kannalta paras mahdollinen tilanne, että se on tämmöistä sisäistä ristivetoa, että pitäisi varmaan vähän yhtenäisempi olla.
No joo, kaikesta päätellen näyttää kuitenkin siltä, että koska hallituksen sisällä vallitsee aika, en mä tiedä, onko tyyni nyt väärä sana, ehkä se on vähän liioittelua, mutta sanotaan aika rauhallinen tilanne, koska kokoomus ja perussuomalaiset ovat löytäneet toisensa tämmöisenä leikkaajapuolueena ja Riikka Purra ja Petteri Orpo, että sehän näyttää nyt aika vakaalta itse asiassa, vaikka ne leikkauksia nyt tehdään lisää ja on kaikenlaista niin kuin haastetta, niin se hallituksenhan perustyö näyttää aika vakaalta. Eli
ei lasketa RKPtä.
Jos ei lasketa RKPtä, joka kipuilee ja tietysti KD:kin kuulemaan kipuilu jossakin maatalousasioissa, mutta anyway, niin kyllä kuitenkin aika vahva ennustehan on, että tuo hallitus istuu todennäköisesti sen 4 vuotta. Mm-hmm. Että eihän demareilla nyt mikään kiire ole, että ne pitäisi saada vasta sinne sitten seuraaviin eduskuntavaaleihin, onhan tässä välivaaleja, kunta- ja aluevaalit, mutta se varsinainen maalihan on sitten vasta siellä 27. Että kyllä tässä...
Niin, tässä tulee pitkät 3 vuotta.
Niin, vielä. että mutta se on selvää, että eihän tietysti myöskään niin kuin ehkä tuollaisella tyylillä, mikä nyt on ollut, että on ollut aika niin kuin hiljaista puheenjohtajan suunnalta, niin eihän se nyt niin kuin loppuun asti, eihän se tyyli tietysti vetele.
Ei sillä vaaleja voiteta.
Ei, että kyllähän se oma vaihtoehto pitää pystyä tuomaan niin kuin enenevässä määrin esiin, jotta ihmiset voisi ajatella, että okei, demareilla on nyt joku oma vaihtoehto. Mutta ilmeisesti he nyt odottelevat sitä, että miten tässä työmarkkinasotkussa käy ja miten nämä leikkaukset, kuinka paljon alkaa tulla niitä tarinoita, että tulee näitä työssä käyviä yksinhuoltajaäitejä, jotka ovat joutuneet...
Ruokajono.
Niin, että kuinka paljon tulee tätä niin kuin kansasta kumpuavaa tyytymättömyyttä hallitusta kohtaan, mutta sehän on selvää, että ihan tuolla pelillä niin kuin vaaleja voitetaan, että kyllä jossain vaiheessa pitää niin kuin vaihtaa sitten niin kuin isompaa vaihdetta silmään.
Mutta siinä tavallaan Krista Kiuru on oikeassa. Että
no, mutta kyllä Krista Kiuru on oikeassa. Krista Kiuru on varmaan myös sitä mieltä, että tämä nykyinen johto ei löydä sitä isompaa vaihdetta.
Mutta sitä varten ollaan nyt varmaan Fuengirolassa keräämässä vähän voimia, että pääsee sen jälkeen sitten jaksetaan seuraavat 3 vuotta kuunnella Krista Kiurua ryhmän sisällä. Sitten pääsiäisen kunniaksi otetaan muutama kuuntelijakysymys. Anna esittää kysymyksen, joka kuuluu näin, että milloin tämä saatanan sirkus loppuu? En ole ihan täysin varma, mihin Anna tässä viittaa, että viittaako hän tähän niin kuin politiikan puskaradioon, että milloin tämä saatanan sirkus loppuu. No tämähän ei lopu koskaan, tulemme tekemään tätä ikuisesti, mutta luulen, että Anna saattaa viitata, että milloin tämä saatanan sirkus loppuu esimerkiksi lakkoiluun, tähän työmarkkinatilanteeseen, Petteri Orpon hallitukseen, SDPn sisäiseen tilanteeseen, en tiedä. Mutta saatte vastata Juha ja Greta ihan mihin haluatte, koska mä lupasin, kun ihmisiltä tuolla Instagramin puolella kysyy näitä kysymyksiä, niin saa kysyä ihan mitä tahansa, niin mä vastaan ihan mitä tahansa, niin milloin tämä saatanan sirkus loppuu? Juha voi aloittaa.
Joo, se on hyvä kysymys. Ja tietysti täytyy muistuttaa, että kyllähän näitä saatanan sirkuksia on ollut hallituskaudesta toiseen, että ne on vaan muuttaneet muotoa. Ja ainahan on, tietysti kun tämä meidän mediatyökin on sellaista, kun tämä toimii 24-7 tämä mediasirkus, niin kyllähän nämä kohuthan ovat aika isoja. Siis niin kuin, joko asiallisesti ottaen ovat sitä, tai sitten ne ovat sen takia, että siihen liittyy niin paljon sitä mediahuomiota. Mutta kyllähän, jos ajatellaan tätä tämänhetkistä sirkusta, voisin kuvitella, että hän viittaa kuitenkin tähän työmarkkina- ja lakkoiluun.
Näin voisi niin kuin ajatella.
Lakkoilusotkuun. Ehkä sehän ei viittaa kuitenkaan Suomen Euroviisuvalin kilpailijan valintaan, koska sekin on jo tehty. tai huuhkajien huonoon menestykseen EM-karsinnoissa. Ei välttämättä
niin Markku Kanerva, niin ehkä hän haluaa Markku Kanervan tilalle jonkun toisen valmiin, niin. En tiedä.
Mutta joka tapauksessa, jos siihen vastaa, niin sehän loppuu varmaan niin kuin tässä akuuttivaiheella loppuu aika pian. Ja sitten syksyllä ja talvella jatketaan, että sitten on uudet lakkoaallot. Ja, mutta se on niin kuin kiinnostavaa mun mielestä tässä sirkuksessa se, että mikä se semmoinen pitkä häntä on. Että kuinka tapahtuuko tässä oikeasti niin kuin muutos tässä suomalaisessa työmarkkina-asioista sopimisessa. Että onko niin, että myös seuraavat hallitukset käytännössä ryhtyvät niin kuin työmarkkinaosapuoleksi ja millä tavalla se muuttaa niin kuin sitä kokonaisuutta. Vai onko nyt niin, että koska tässä kävi tällä kertaa niin, että kun työmarkkinajärjestöt eivät ole näitä uudistuksia saaneet riittävässä määrin eteenpäin, niin nyt hallitus ikään kuin näytti, että jos te ette näitä saa eteenpäin, niin sitten hallitus tekee. Että onhan tässä erilaisia vaihtoehtoja, mutta musta se on niin kuin kiinnostavaa. Ei tässä nyt, ei tämän varmaan tämän lakkoilun takia nyt kuitenkaan vaikka paljon tulee niin kuin vahinkoja, niin mihinkään niin kuin kurimukseen joudutaan ihan sen takia, että kyllähän tämä kansantalous nousee, jos siis maailma ja vienti vetää, että eihän tämä sitä tarkoita, mutta että kiinnostavaa on musta tämä pitkän aikavälin niin kuin näkymä.
Eli sun arvio on, Juha, se, että tämä Annan todennäköisesti tarkoittama saatanan sirkus, eli tämä työmarkkinan jumi ja tämä lakkoilu nyt, niin tämä päättyy siinä vapun korvilla tai vähän sen jälkeen.
Sitten kun hallitus on saanut sen poliittisen lakkoilun typistävän lainsäädännön läpi, että mä en missään tapauksessa usko, että SAK tai AY-liike lähtee laittomuuksien tielle sen jälkeen enää, että he ryhtyisivät pitämään poliittisia lakkoja ja suoraan niin kuin valitsemalla sen laittomuuden tien. En missään tapauksessa usko siihen.
Mm. Onko sä Greta samaa mieltä?
Olen tästä niin sanotusta lyhyen aikavälin perspektiivistä, siis tuonne ensi talveen saakka, jos ajatellaan lyhyttä aikaväliä, niin olen samaa mieltä, mutta tämä Suomen saatanallinen sirkus, että minkä takia me ollaan tässä tilanteessa ja tämä paha hallitus tai hyvä hallitus riippuen katsojasta ja näyttää työmarkkinariitely, uudistukset ja sopeutukset, niin sehän loppuu siinä vaiheessa, kun Suomeen saadaan kasvua, työllisyyttä ja niin kuin tuottavuutta ja lisää investointeja. Et kun saadaan tämä niinku maa takaisin jaloilleen, niin sitten voi olla sitä kuuluisaa jakovaraa ja voidaan parantaa palveluja ja muuta, niin silloin voi vähän hengähtääkin.
Just näin. Kiitoksia Annalle kysymyksestä. Seuraava kysymys tulee Aatulta. Mistä syntyy seuraava hallituksen kohu? Tästä päästiin tämmöinen niin kuin sirkuksesta hallituksen kohuun, niin Greta, mistä syntyy seuraava hallituksen kohu? Meillä on nyt ollut kuitenkin rasismikohua ja mitäs kaikkea kohua meillä on ollut? Onhan tässä nyt ollut kohuja, pienempää ja suurempaa
oli
kohua.
Tätä leikkauskohua ja muuta.
Saksikohua ja kaiken näköistä.
Joo, no ihan varmasti me tehdään kohua siitä, että tuossa huhtikuun puolessa välissä, kun alkaa kehysriihi, niin siitä hallituksen riitaisuudesta, että mitä siellä tapahtuu ja muuta, ja kuka irtoaa ja pysyykö hallitus kasassa ja kaikkea muuta, niin sitä kohua odotellessa.
Mitäs tuo RKP-tilanne, tulisiko sieltä jotain apuja?
Sieltä nimenomaan
kohurintamalle.
Sitä nimenomaan tulee just sieltä kautta tänne, vaikka siis hallituksen sisällä halutaan nyt varjella ennen
yhtenäisempi
koko
koskaan.
Koko ajan, koska
historian yhtenäisin hallitus.
Koska tätä ei haluta käydä julkisuuden kautta.
Joo, ja näin on, ja tietysti ennen tätä kehysriiheä, en tiedä tuleeko siitä kohu, mutta ennen tätä kehysriiheähän on sitten vielä se päivämäärä, jolloin hallituksen pitää laittaa ne esitykset, jotka he haluavat eduskunnasta ulos ennen kesätaukoa, niin sinne eduskunnan valiokuntaputkeen, ja sinne on menossa muun muassa nämä NS-mamulait, joita on siis sisäministeriössä valmisteltu sisäministeri Rantasen johdolla, jossa on näitä oleskelulupia ja muiden niin kuin kiristämisiä. No nehän on perussuomalaisille suurta mannaa, mutta odotan, että siitä tulee tietysti tämmöistä niin kuin oikeudellista väittelyä ja asiantuntijat varmasti ovat niiden sisällöstä niin kuin ristiriitaisia mielipiteitä sitten siinä eduskunnan valiokuntavaiheessa. Mutta en mä tiedä, onko se niin kuin kohun aihe. No sitten tietysti yksi kohun aihe voi olla se, että mitä tapahtuu itärajalla. Että nyt, ja nythän on tämä rajalaki, jota on huomattavan paljon kritisoitu, joka selvästi näyttää osittain siltä, että se on myös tehty tämmöiseen niin kuin hallituksen poliittiseen tarpeeseen. Nyt näyttää, että hallitus voimakkaasti etenee myös lainsäädäntöteitse itärajan suhteen, vaikka hallitus sanoo etukäteen jo, että se on kansainvälisten sopimusten vastainen lakiesitys. Mutta sekään ei ole musta se niin suuri ongelma siinä, vaan se, että jos oikeasti tapahtuu sitä, että sieltä rupeaa tulemaan keväällä ja kesän tullen huomattavasti tänne pyrkiviä turvapaikanhakijoita, niin mitä tämmöinen varsinainen lainsäädännön kiristäminen sinällään auttaa siihen, koska en usko, että suomalaiset rajavartijat rupeavat pahoinpitelemään tai ampumaan sieltä metsien kautta tulevia turvapaikanhakijoita, tai että heillä olisi mahdollisuus siinä ikään kuin siinä rajalla tehdä joku pikaselvitys, että kuka saa jatkaa niin kuin jatkoprosessia, kuka niin kuin saman tien palautetaan takaisin rajalta. Eli summa summarum, onko se sitten kohun aihe, se voi olla yhteinen niin kuin kansallisen turvallisuuden ongelma, mutta varmasti siitä voi tulla iso soppa, jos tätä tapahtuu.
Sitten tähän niin sanottuun käännytyslakiin liittyen, niin mun mielestä sen merkittävin signaali on niin kuin, siis Venäjän suuntaan, että ei se kyllä kauheasti sitä käytäntöä muuta, niin kuin Juha tuossa sanoi, mutta sillä haluttaisiin vaikuttaa ikään kuin Venäjän suuntaan. Että mutta kyllähän me saadaan näistä asioista niin kuin kohua ja siis me saadaan siitä kohua sen takia, että siitä ollaan juridisesti ja poliittisesti eri mieltä.
Mitäs sitten, niin jos mietitään niin kuin vielä Orpon hallitusta ja ministereitä, niin onko sieltä saralta, onko siellä joku niin sanotusti kinthaalla, että voisi jotain kohuntynkään tulla? Itselle tulee mieleen tuo Ville Rydmanin tapaus.
Niin, Ville Rydman, joo. Hänellä on siis se yksi rikosepäily, joka on...
Niin häntä epäillään ja sitten myös Helsingin Sanomia epäillään.
Kyllä. Joo. Että nämä tavallaan liittyy samaan vyyhtiin, että no... Se kyse oli kai epäilystä kunnianloukkauksessa, jos en väärin muista, että sehän nyt ei ole mittakaavaltaan tietenkään semmoinen...
Saatto olla muuten törkeäkin kyllä, mutta joka tapauksessa...
En usko, että se on mikään semmoinen asia, että se johtaisi mitenkään siihen, että hänen asemansa valtioneuvoston jäsenenä horjuisi sen takia. Tietysti se, että mitä Ville Rydman nyt muuten sitten sosiaalisessa mediassa jatkaa tätä ristiretkeä Helsingin Sanomia,
niin
Helsingin Sanomia ja muita vastaan, että se nyt on kieltämättä, jos nyt tässä sanoisi, että se on pikkusen noloa, mutta se hän on nyt valinnut sen tien ja ei kai sille mitään voi. Onhan hän kuitenkin ministeri ja täysivaltainen kansalainen, että kyllä hänelle tämmöinen roima sananvapaus kuuluu.
Niin sitä ehkä ajan tässä takaa, että malttaako Ville Rydman koko hallituskauden pidättäytyä siinä tavallaan asemassa, mikä ehkä ministerille kuuluu, ja kyllähän tämä niin kuin Petteri Orpalle on varmasti kiusallista seurattavaa, tämä Ville Rydmanin Hesarin ristiretki tuolla sosiaalisessa mediassa. Mitä sä Greta luulet, malttaako Ville Rydman pidättäytyä kohun tuolla puolen, vai tulemmeko saamaan kohua tästä kyseisestä henkilöstä myös jatkossa?
Kyllä tulemme, veikkaan, että tulemme saamaan, koska Rydmanin rooli, hän on perussuomalainen ministeri, entinen kokoomuslainen, hänen tehtävänsä on ikään kuin erottautua, tehdä sitä eroa hallituspuolue kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Hänellä on niin kuin riittävästi katkeruutta kokoomusta vastaan, että hän voi olla aina piikkinä lihassa ja sanavalmiutta kovasti älykkäänä ihmisenä. Niin tämä tulee jatkumaan ja aiheuttamaan joku sen harmaa hiuksen Orpon ohimoille.
Joo, näin se on, että jos ajattelee niitä muita ministereitä, niin ehkä minulle tulee sitten mieleen perussuomalaisten riveistä tuleva sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso, että hänellähän selvästi tulee olemaan vaikeuksia. Siinä hän on sote-alan ammattilainen itsekin, ja on selvää, että nyt kun hallitus joutuu leikkaamaan lisää kehysriihessä ainakin sen noin 3 miljardia, ja ottaen huomioon, että kun sosiaali- ja terveysmenothan on se isoin kuluerä valtion budjetissa, niin sille sektorille tulee kohdistumaan vielä huomattavan isot leikkaukset tai säästöt, että niitähän voi tehdä myös niin kuin purkamalla erilaisia velvoitteita tai erilaisia terveydenhoidon tai siis hoitotakuita ja näitä kaikkia mitoituksia, mitä on tehty, että ne ei ole suoraan siis rahallisia leikkauksia, mutta puhutaan kuitenkin, että se on 600-700 miljoonaa tai jopa enemmän, niin hänhän on jo muutenkin nyt aika lailla, miten sanoisin, ollut hieman kuppinurin näiden leikkausten kanssa, että hänellä tulee varmaan vaikeuksia vastuuministerinä olla vastaamassa niistä, eli sillä sektorilla ja varmasti varmasti kun oppositio sitten röykyttää häntä tuolla kyselytunneilla ja muilla ja vaatii häneltä vastauksia, niin saa nähdä, että
ruskettunut oppositio.
Fuenkirollasta palannut ruskettunut oppositiojohtaja, niin tuota, saa nähdä, että mitenkä Juuson kantti kestää.
Okei, eli Petteri Orpo luvassa harmaita hiuksia, mutta onneksi hänellä on lähiparturina Riikka Purra saksineen päivineen. Viimeinen kuuntelijakysymys tulee Venlalta. Lempi pääsiäisherkku. Tämä on tämmöinen pääsiäisen klassikokysymys. Kreeta. Ootko muna vai mämmi-ihmisi?
Muna.
Juha?
Jos näistä on valittava, niin pakko ottaa sitten varmaan se mämmi.
Joo, no jos haluaa joku tietää, niin
onko pasha?
Ei, mutta mun täytyy myöntää.
Eikö pashaa ole hyvä?
Siis mä en ole koskaan syönyt mämmiä, siis mä en ole maistanut edes mämmiä.
Sinun pitää lähettää tuonne Juha Mieron eheytyskurssille.
Joo, varmaan saamme lukea myös tänä pääsiäisenä, kuinka monta tuokkosellista mämmiä.
Sehän on semmoinen viikon kestävä leiri, missä syödään tosiaan 50 tuokkosta mämmiä ja sitten hakataan kolme mottia halkoja.
Joo, ja mitään muuta liikuntaa ei tarvikaan, että sehän tavallaan sulaa se mämmi sinne halkojen hakkaamiseen. Joo,
mutta eikä aiheuta mitään ilmavaivoja.
Joo, vastataan nyt vaikka sitten lempipää Rai Ruoho.
Sitä rouskutat iloksesi. Joo,
kyllä. Rai Ruoho ja idut. Loppuun sitten vielä viikon vikkelä. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja entinen huippufutaaja Timo Furkka Furuholm on aiheuttanut eduskunnan futsalvuorolla pahaa verta. Politiikan puskaradion erittäin luotettavista lähteistä saamien tietojen mukaan A-maajoukkuessakin esiintynyt Furuholm ei ole antanut muille mitään armoa ja on mättänyt täällä eduskunnan futsalvuorolla maaleja samaan tahtiin kuin vuonna 2021 päättyneellä ammattilaisurallaan. Lähteet tietävät kertoa, että Furuholm on siellä nöyryyttänyt näitä eduskunnan vuorolla käyviä muun muassa vahtimestareita ja kanssaedustajia tekemällä semmoisen 10-15 maalia per peli. Niin, Kreeta ja Juha, mitä te ajattelette tästä, että Vasemmistoliiton entinen huippufuta niin siellä nöyryyttää menemään kanssapelureitaan. Pitäisikö siellä kuitenkin vähän rakentavammassa hengessä pelata, eikä tavallaan niin kuin loistaa kuin ammattilasurallaan?
Kyllä totta kai tässä pitäisi niin kuin selkeästi tasapäistää ja tasa-arvoistaa tätä tilannetta ja antaa sellaisille ihmisille, joille ei ole vastaavia kyvykkyyksiä.
Tehdä niin muista parempia.
Niin, kyllä tämä vähän tasotusta.
Nimenomaan, että kyllähän se niin kuin
sehän olisi tämmöistä vasemmistolaista niin henkeä.
Että, nimenomaan, ja se, että kyllähän se osoittaa nyt hieman arvostelukyvyn puutetta tietysti Furuholmilta, että hän ei halua, että hänellä on niin vahva kilpailuvietti, että hän on niin kuin vanhojen kompuroiden ukkojen kanssa siellä futsalvuorolla, niin hän haluaa kuitenkin sielläkin loistaa.
Ja itse menestyä.
Niin, ja se on, sitä paitsi kiusalla tulee mieleen omat opiskeluajat, kun pelattiin jalkapalloa yliopistoon jotakin puulaakisarjaa, niin sitten yhdessä joukkueessa oli muun muassa Petri Tiainen, joka oli pelannut muun muassa Ajaksissa.
Ärsyttävä tyyppi.
Aika kiusallista yrittää ottaa häneltä palloa pois, kun kompastuu vain omiin jalkoihinsa johon kerta.
Joo, eli joo, tästä summa summarum loppuun, niin politiikan puskaria antaa tämmöisen
varoituksen, keltaisen kortin.
Keltaisen kortin Furkalle, ja me vaaditaan, että jatkossa maalimäärä täytyy olla 7-8 maalia ihan enintään. Eli nyt maalimäärä täytyy puolittaa. Että tässä lähti terveisiä Furuholmille että, ja muille, laittakaa syndit jalkaan.
Siellähän on tietysti
solidaarisuus, niin kuin verotyyppinen maali.
Joo, 10 euroa per maali.
Eikö se eduskunnan joukkojen maalivahti ole tämä edelleen tämä Fuenkirolan auringossa ruskettuva pitkän huiskea vantaalaismies?
Vai onko se kärkipelaaja? Ainakin oli se joku eduskunnan turnaus, niin Lindmahan teki sitten maaliedosta semmoisen räkämaalin, niin se oli sitä tuulettanut kuin elämänsä niin kuin ensimmäistä ja viimeistä maalia.
Okay, hän on siis edennyt jo kärkipelaajaksi.
Joo, kyllä. En ole ihan varma. Onhan varmaan joskus. Kim Päri taitaa muutella maalissa nykyään. Joo. Tarina ei kerro, että lähteestä, että onko tämä Kim Berg, joka on päästänyt nämä 15 Furkan maalia vai kuka. Mutta ilmeisesti siellä on futsalvuorolla, niin on ollut vähän pahaa verta. Niin annetaan nyt keltainen kortti Furuholmille.
Seuraavaksi viikon vitsi.
Miten Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kommentoi kriisikokouksen antia? Levisi kuin jokisen eväät.